Και τώρα, παιδιά, στις απορίες μας. Μερικοί λένε ότι οι μοναχοί, πηγαίνοντας να ζήσουν στα μοναστήρια μακριά από τον κόσμο, προσπαθούν να αποφύγουν τις δυσκολίες και άσχημες καταστάσεις που πιθανώς να συναντήσουν στην κοινωνία, φροντίζοντας έτσι μόνο για τη δική τους σωτηρία, ενώ αν καθίσουν και παλέψουν μέσα στην κοινωνία βοηθώντας τους συνανθρώπους τους, θα είναι πιο σωστό. Είναι σωστό αυτό? Βέβαια, αμέσως τοποθετείται μία αντίφαση, διότι εάν είναι μοναχός και καθίσει μέσα στην κοινωνία, τότε δεν θα είναι μοναχός. Προφανώς. Άρα λοιπόν, πώς σαν μοναχός θα καθίσει μέσα στην κοινωνία να βοηθήσει, και γιατί τότε δεν βοηθάνε την κοινωνία εκείνη που είναι μέσα στην κοινωνία? Και μοναχός σημαίνει ακριβώς αυτό. Για να είμαι θα συνεπείς με το όνομα, τον χαρακτηρισμό, την ιδιότητα, σημαίνει δεν μπορώ να είμαι μέσα στην κοινωνία. Το θέμα όμως δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι, αν είναι φυσική αυτή η κατάσταση, ο άνθρωπος να φεύγει μακριά από την κατεστημένη κοινωνία. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό και ακριβώς θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική και πολύ σπουδαία αυτή η απορία, και θα παρακαλέσω να την προσέξετε. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι εσείς θα γινόσαστε μοναχοί, χωρίς βέβαια αυτό να αποκλείεται, αλλά πρέπει κάποτε να καταλάβουμε τι είναι ο μοναχισμός, διότι τον μοναχισμό τον ζει ο κάθε πιστός και οφείλει να τον ζει ο κάθε πιστός μέσα του, επειδή δεν είναι ένα παράρτημα της Εκκλησίας, δεν είναι ένα ρημουλκούμενο της Εκκλησίας, αλλά ο μοναχισμός είναι η καρδία της Εκκλησίας. Αν θέλετε, είναι το σταυρικό Ευαγγέλιο. Είναι εκείνο που ο Χριστός είπε: όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να σηκώσει το σταυρό του, να τα αρνηθεί όλα, ακόμα και αυτόν τον εαυτόν του, και να με ακολουθήσει. Συνεπώς αποτελεί τον πυρήνα της πνευματικής ζωής. Θα παρακαλέσω λοιπόν, προσέξατε το. Όταν λέμε ότι ο μοναχός αφήνει τον κόσμο και πηγαίνει κάπου, πηγαίνει να ζήσει ή μόνος του ή με άλλους μαζί, ομόφρονας, πηγαίνει να ζήσει κάπου. Θα πάρω μία περίπτωση που είναι, όχι βεβαίως το κύριο σημείο, ότι είναι μια άρνηση του κόσμου. Μια άρνηση του κόσμου, προσέξτε, ο οποίος επιμένει να μην δημιουργεί την εν Χριστώ κοινωνία. Δηλαδή ένας κόσμος που αρνείται να εκκλησιαστικοποιείται, και η εκκλησιαστικοποίηση γίνεται εκ των έσω προς τα έξω, δηλαδή όπως ακριβώς ένας καρπός ή ένας οργανισμός μεγαλώνει εκ των έσω προς τα έξω. Εάν κάτι μεγαλώνει εκ των έξω προς τα έσω, τότε αυτό είναι παράξενο, στη φύση δεν υπάρχει. Αν λοιπόν η Εκκλησία μεγάλωνε προσλαμβάνοντας κόσμον χωρίς να τον εκκλησιαστικοποιεί, τότε αυτό το φαινόμενο λέγεται εκοσμίκευση της Εκκλησίας. Είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας και είναι φοβερό. Ένα παράδειγμα, και μάλιστα απαντώ ίσως με ένα σμπάρο δύο τριγώνια και σε μια άλλη απορία, η οποία λέει για τη μουσική. Ίσως θα απαντήσω και πιο ιδιαίτερα. Μπορούμε να βάλουμε, λέει, η ευρωπαϊκή μουσική μέσα στην Εκκλησία, ίσως όργανα? Έχει αποπειραθεί το πείραμα αυτό και στην Ελλάδα δυστυχώς, και επιμένουν να πειραματίζονται πάνω σε αυτό. Το επιχείρημα ότι θα μαζέψουμε κόσμο. Αυτόν τον κόσμο όμως θα τον κάνουμε. Αυτός ο κόσμος θα γίνουν χριστιανοί, θα ζήσουν το Ευαγγέλιο? Τι είναι εκείνο που ήλκησε? Η μουσική. Μα η μουσική θέλει κύση. Η μουσική βέβαια είναι ένα μέσον, αλλά δεν μπορεί όμως να κάνουμε τον άλλον χριστιανό από τη μουσική. Δεν είναι δυνατόν. Τι κάνουμε λοιπόν με τον τρόπο αυτόν για να μην διώξουμε κόσμο? Αντιθέτως, για να γεμίζουμε τις εκκλησίες μας, λέμε θα βάλουμε μουσικά όργανα και μάλιστα σύγχρονη μουσική, pop μουσική επί παραδείγματι, για να ελκύσουμε τον κόσμο. Αυτό λέγεται εκοσμίκευση της εκκλησίας. Διότι δεν έχουμε μία βελτίωση αυτών των ανθρώπων, έχουμε μία υποβάθμιση της εκκλησίας, της ποιότητός της. Η αύξηση, συγγνώμη, η αύξηση είναι εκ των έσω προς τα έξω. Έτσι ξέρουμε. Τότε η εκκλησία, όταν προσελάμβανε έναν άνθρωπο από τον κόσμο, τον έπαιρνε, τον κατηχούσε, τον έκανε χριστιανό και τότε τον εβάπτιζε, δηλαδή τον ενεσωμάτωνε εις τον εαυτόν της. Μέχρι τότε η ενσωμάτωση ήταν αδιανόητος. Άρα θα λέγαμε εδώ ότι η εκκλησία, συγγνώμη, ο μοναχισμός, εφόσον στον κόσμο η εκκλησία δεν κατάφερε να εκκλησιαστικοποιήσει τον κόσμο, ο μοναχισμός είναι μία διαμαρτύρηση, μία διαμαρτυρία. Δεν καταφέραμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερον, να τον κάνουμε εκκλησιαστικότερον. Γι' αυτό λοιπόν εμείς φεύγουμε από τον κόσμο για να πάμε κάπου αλλού να φτιάξουμε τη δική μας την πολιτεία. Ποια πολιτεία? Την πολιτεία του Ευαγγελίου. Αυτό είναι μια θέση. Αλλά δεν είναι όμως αυτό ένα κύριο σημείο. Γιατί μπορεί κανείς παρά τα αυτά να ζήσει και μέσα εις αυτόν τον κόσμο χωρίς να απομακρυνθεί τοπικά. Είναι κάτι άλλο το οποίο θα παρακαλέσω προσέξατε. Ξέρετε ότι ο Κύριος μετά τη βαπτισή του ανοίχθη υπό του Πνεύματος, οδηγήθηκε υπό του Αγίου Πνεύματος εις την έρημον, πειραστήνε υπό του διαβόλου. Γιατί ο Κύριος πήγε 40 ημέρες εις την έρημον? Επήγε να συναντήσει τον διάβολο για να τον νικήσει. Ξέρετε ότι ο διάβολος είναι παντού, είναι προπαντός στην έρημο. Μη σας κάνει εντύπωση. Θα λέγε κάποιος, μες στην πόλη δεν είναι ο διάβολος? Θα σας πω ένα ανέκδοτο. Κάποτε ένας άνθρωπος περπατούσε, ο οδηπόρος, και είδε μία πολιτεία, κάστρο, φρούριο, και ένας δαίμονας καθισμένος επάνω εκεί ψηλά στο κάστρο, στο τείχος, μισοκοιμόντανε. Πάει παρακάτω, βλέπει έναν ασκητή με πλήθος δαίμονες να παλεύει. Του φάνηκε παράξενο, αναρωτήθηκε, ρωτάει κάποιον διάβολο, κάποιον δαίμονα εκεί. Δεν μου λες, του λέει, εκείνο ολόκληρη η πόλη βρήκα ένα μισοκοιμισμένο δαίμονα να κάθει εκεί στο τείχος, εδώ ένας άνθρωπος μόνο και είναι πλήθος οι δαίμονες. Τι συμβαίνει? Α, λέγει, εκείνη η πόλη είναι δική μας και δεν χρειάζεται να είμαστε εκεί να την πειράζουμε περισσότερο. Αυτός δεν είναι δικός μας και τον παλεύουμε. Διαβάστε το βίο του Αγίου Αντωνίου να δείτε πού βρήκε τους περισσότερους πειρασμούς. Στην πόλη ή στην έρημον? Μέχρι ξύλο έτρωγε από τους δαίμονες ο Μέγας Αντώνιος. Μη φοβήστε από αυτό. Ναι, για να φτάσει να φάει κανείς ξύλο από τους δαίμονες θέλει πολύ άσκηση. Μη φοβήστε. Έχουμε τόσο λίγο άσκηση δυστυχώς. Δεν τρώμε ξύλο από το διάβολο. Λοιπόν, πού είναι η μάχη, ο πόλεμος? Στις πόλεις? Όχι, στην έρημο είναι. Έχει να παλέψει ο άνθρωπος κυρίως με τα ψυχικά του πάθη. Είναι φοβερό πράγμα ο πόλεμος αυτός. Ως προς δε τα σαρκικά πάθη, μερικοί ανόητος λένε εδώ σε θέλω, μα αυτό είναι ανόητο. Ξέρετε, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, που αναφέρεται στα σαρκικά αμαρτήματα, ξέρετε τι λέγει? Ακούστε τι λέγει. Φεύγετε την πορνεία. Θα πει φεύγετε. Γυρίστε την πλάτη σας και πάρετε δρόμο. Αυτό δεν είναι ήττα? Όταν γυρίσω την πλάτη μου και πάρω δρόμο να φύγω, Όχι. Είναι η μόνη κατηγορία αμαρτημάτων που πρέπει να πάρουμε δρόμο και να φύγουμε. Διότι μόνο τότε θα νικήσουμε. Σας θυμίζω τον Ιωσήφ στην Αίγυπτον, όταν εδέχεται τις επιθέσεις της κυρίας του. Ο Ιωσήφ επίδησε από το παράθυρο και έφυγε. Δεν θα μπορούσε να γλιτώσει εάν δεν το βάζε στα πόδια. Έτσι δεν είναι ξυπνάδα να κάθομαι τι δίθεν τάχα να παλεύω μέσα στον κόσμο αυτόν. Το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Οπωσδήποτε 100% να νικηθώ. Γι' αυτό το λόγο παίρνω δρόμο και φεύγω. Φυσικά αυτό το παίρνω δρόμο και φεύγω δεν συμβαίνει μόνο το να φύγω από μια πόλη, μπορεί και στην ίδια πόλη να το κάνω αυτό. Περνάς από ένα κινηματογράφο απ' έξω και έχει πολύ τολμηρές βρώμικες φωτογραφίες. Εάν μεν έχεις κάποια δύναμη, γυρίζεις βέβαια το κεφάλι σου από την άλλη μεριά και δεν βλέπεις τίποτα. Περνάς χωρίς να δεις τίποτα. Εάν δεν έχεις δύναμη, τότε δεν περνάς από εκείνο το δρόμο. Μπορεί να πας και γύρω γύρω βόλτα, ακριβώς για να μην δεις τίποτα από εκεί και νικηθείς. Διότι είναι ο δρόμος η μέθοδος της φυγής. Και αυτή η μέθοδος της φυγής είναι εκείνη που αξίζει. Σε μια γρήπη παρακαλώ, όταν βγει, ξέρω εγώ, μια εντολή από την ομαρχία ότι μη συχνάζεται στους κινηματογράφους, τα σχολεία τα κλείνουμε, υπάρχει επιδημία γρήπης, βαριάς μορφής, τι θα ήταν, εξυπνάδα να πάω να χώνω τη μύτη μου στους αρρώστους ανθρώπους μέσα σε σύνολα ανθρώπων? Εξυπνάδα θα ήταν? Ή θα ήταν εξυπνάδα να εξαφανίζομαι από τα πλήθη για να μην κολλήσω γρήπη? Το ίδιο πράγμα είναι εδώ. Είναι ένα επιχείρημα του σατανά που θέλει να μας πει ότι πρέπει να μείνουμε στον κόσμο αυτόν για να μας λιανίσει τα πλευρά μας ο διάβολος. Όχι καλά μου παιδιά. Τοπικώς κάποτε φεύγουμε από τον κόσμο, κάποτε όχι. Διότι όλοι δεν είναι μοναχοί, μένουν και στην πόλη τους, τοπικώς. Τροπικώς όμως, οπωσδήποτε θα φύγουμε από τον κόσμο. Δεν νοείται χριστιανός που τροπικά δεν το βάλε στα πόδια από τον κόσμο αυτόν. Εάν τροπικά δεν φύγει από τον κόσμο αυτόν, τότε ο ίδιος θα γίνει κόσμος, δηλαδή ιτημένος, δηλαδή νικημένος άνθρωπος. Ας το προσέξουμε λοιπόν αυτό το σημείο και να μην λέμε ποτέ ότι γιατί εκείνοι φεύγουν και λοιπά. Ύστερα για υπηρεσίες. Και ποιος σας είπε ότι ένας μοναχός θα έπρεπε να κάνει κοινωνικών έργων? Αλλά τι αυτή η περίπτωση θα σας έλεγα. Το κατεξοχήν κοινωνικών έργων είναι του μοναχού. Γιατί? Όχι διότι προσεύχεται μόνο σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο, αλλά κάτι άλλο. Δίνει μια εικόνα, εφόσον βεβαίως ο μοναχός είναι σωστός και προσέχει, δίνει μια εικόνα γνησιότητος στον χριστιανισμό. Ότι εκείνο που δεν επετεύχθη μέσα εις της πόλης επιτυγχάνεται από τον μοναχόν. Και τότε ξέρετε τι παρατηρείτε? Κάτι θαυμαστόν. Όπως την εποχή του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Ποιος έπρεπε παρακαλώ να μιμηθεί τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, φορώντας τρίχινο ένδυμα και ζώντας με μέλι άγριο και ακρίδες? Δεν ζήτησε τέτοιο πράγμα ο Θεός από τον κόσμο. Εν τούτης ξέρετε τι κάνει ο κόσμος? Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, άδειαζαν οι πόλεις και γίνονται έρημοι και η έρημος επολίζεται, δηλαδή κατοικείται. Όλος ο κόσμος πήγαινε στην έρημο. Γιατί παρακαλώ τότε πηγαίνουν και οι άνθρωποι των πόλεων σε ένα μοναστήρι να ξεκουραστούν? Γιατί πηγαίνουν? Αυτό δεν είναι μια μαρτυρία ότι κάτι μπορεί να έχει ένα μοναστήρι? Έχει αυτό που δεν θα είχε αν ήταν μέσα στην πόλη. Συνεπώς, το έργο του μοναχισμού ασφαλώς είναι και κοινωνικό. Χωρίς να το επιδιώκουμε, είναι κοινωνικό. διότι θέλει να ξέρει ο άλλος ότι κάπου εκεί στο βουνό υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ζουν πιο σωστά από εκείνους που ζουν μέσα στην πόλη. Και είναι ανάγκη αυτοί οι κάποιοι άνθρωποι να είναι μακριά. Όπως τις εικόνες που προσκυνάμε, τις βάζουμε ψηλά. Τις έχουμε κάπου στο πάτωμα. Τις βάζουμε ψηλά στον τοίχο. Έτσι ακριβώς βάζουμε και αυτά τα υποδείγματα, τα βάζουμε ψηλά, γιατί μας χρειάζονται. Αν τα κατεβάσουμε χάμω, τότε υπάρχει κίνδυνος να τα ποδοπατήσουμε και πάβουν πλέον να είναι υποδείγματα. Τότε δεν μας χρειάζονται πια. Αυτά σε σχέση με την απορία αυτή.